гаворыць радыё Свабода у Менску 19 гадзіна. Далей у прэскай студыі навінаў Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Украінскія ўлады заяўляюць аб тым, што сепаратысты двойчы штурмавалі пазіцыі арміі ў раёне аэрапорту Данецку. Яны наносілі ўдары з артылерыі і ўстановак град. Паводле словаў сепаратыстаў, яны адказвалі на мінамётны абстрэл з боку ўкраінскай арміі. Акрамя таго, кіраўнік Луганскай абласной дзяржаўнай адміністрацыі Геннадзь Маскаль заявіў, што з ракетных установак град быў таксама абстраўляны горад Папасная, у выніку чаго загінулі некалькі чалавек. Сепаратысты гэта адмаўляюць. 5 верасня ва Ўкраіне было абвешчанае замірэнне. Бакі неаднаразова абвінавачвалі адзін аднаго ў яго парушэнні. У Кабуле ў аўторак было падпісанае пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне бяспекі паміж Афганістанам і Злучанымі Штатамі. Дакумент падпісалі дарадцы новага прэзідэнта Афганістана Ашрафа Гані і амбасадар ЗША ў Кабулі. Папярэднік Гані на прэзідэнцкай пасадзе Хамід Карзай адмовіўся падпісваць гэтае пагадненне. У адпаведнасці з дакументам пасля вываду з Афганістану ўсіх замежных баявых падраздзяленняў да канца 2014 года у краіне застануцца каля 10 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Плануецца, што да канца 2015 году колькасць амерыканскіх вайскоўцаў у краіне скароціцца прыкладна ўдвая, а да канца 2016 яны цалкам пакінуць Афганістан. Талібы ў заяве, адпраўленай СМІ па электроннай пошце, назвалі дасягнутай дамоўленасці з мовай ЗША, мэтай якой з'яўляецца ўсталяванне кантролю над Афганістанам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Еўразвяз у аўторак вырашыў пакінуць у сіле санкцыі ў дачыненні да Расіі, адзначыўшы, што мірны план ва Ўкраіне пакуль не рэалізаваны цалкам, перадаюць заходнія інфармацыйныя агенцтвы. Прэсавы сакратар еўрапейскага звязу Майя Кацянчыч заявіла, што паслы краінаў сябраў звязу пагадзіліся, што па некаторых пунктах пагаднення аб замірэнні паміж Кіевам і сепаратыстамі назіраецца абнадзейваючы развіццё. Разам з тым яна адзначыла, што важныя часткі гэтага самага пратакола яшчэ не выконваюцца належным чынам. 9 верасня еўрапейскі звяз увёў апошні пакет абмежаванняў супраць Масквы. Тады ж кіраўнік Еўрапейскай рады Герман Ван Ромпэй заявіў, што санкцыі могуць быць зняты паводле вынікаў аналізу выканання замірэння пры канцы верасня. Генеральная прокуратура Украины распачала криминальные справы у дачынення до супрацоўнікаў следчага комитету Росії, яких обвінавачваюць у спрыянні террористичной организации и умешанні в дзейнасць украинских правоохоўных и державных органов. Як паведамілі у прэсавай службе ведомства, гэта з'яўляецца адказам на дзейнасць, створаную Росією правы, дзеля расследавання злачынстваў, звязаных з ужываннем забароненых сродкаў метадаў вядзення войны в Донбасе. Імёны і пасады супрацоўнікаў следчага камітэта, у дачыненні да якіх распачатая крымінальная справа, у Генпракуратуры Украіны не паведамляюць. Напярэдадні следчы камітэт Расіі адкрыў крымінальную справу аб генацыдзе расійскамоўнага насельніцтва паўднёвага ўсходу Украіны. Паводле прадстаўніка расійскага ведамства, ахвярамі злачынных дзеянняў у Донбасе сталі не меней за 2,5 тысячы чалавек. Вы слухалі на